Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Nadhim rahimallahu taala wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mal sahibihi fi sailihi al-arimi. Dan ujub atau bangga dengan diri sendiri, waspadailah. Karena ujub itu bagikan banjir yang hebat yang menghancurkan a'mala sahibihi mujtarifun, banjir yang menghancurkan a'mala sahibihi pahala amal pelakunya. Fisailihi, dalam air bahnya, al-arimi yang luar biasa. Ya, maka berikutnya adalah nasihat yang lain untuk para penuntut ilmu. Maka di antara perkara yang merusak niat adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub pengertiannya adalah ru'yatun nafsi wa ta'ali ala nasi wa tarafu'u alihim. Ya, makna ujub adalah ru'yatun nafsi, melihat diri sendiri. Yang hebat adalah dirinya, yang bagus adalah dirinya, yang perfect adalah dirinya, yang sempurna adalah dirinya. Wa ta'ali ala nas, dan merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Wa tarafu'u alihim, dan merasa sombong. Ya, maka ujub itu sebab munculnya sombong. Dan sombong adalah buah dari ujub. Dan ujub ini adalah akhlak yang tercela, yang tidaklah layak dimiliki oleh ahadinnas minal muslimin. Dimiliki oleh kaum muslimin biasa-biasa. Muslim biasa-biasa tidak layak memilikinya. Maka bagaimanakah dengan talibul ilmi, penuntut ilmu yang telah Allah muliakan dengan ilmu. Dan Allah amanna alaihi, Allah anugerahkan padanya pemahaman tentang Islam dan fikih tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang penuntut ilmu setiap kali dia merasa besarnya anugerah Allah pada dirinya dan betapa besarnya karunia Allah kepadanya dengan ilmu, wa annahu, dan sesungguhnya seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya, maka dia tidak akan memiliki ilmu dan mendapatkan ilmu sedikit pun. Maka jika ada perasaan semacam ini, dhahaba anhul ujubu, maka ujub akan hilang dari dirinya dan hatinya akan ramai, akan penuh dengan keikhlasan. Maka sebab timbulnya ujub pada diri penuntut ilmu, dia tidak merasa bahwasanya ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena kemudahan-kemudahan dari Allah, dia tidak akan punya ilmu. Perasaan semacam ini hilang, timbul ujub. Jika ada perasaan ini, maka akan hilanglah ujub. Oleh karena itu, maka obat ujub sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semata-mata kehendak Allah. Semata-mata kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kita tidak punya kekuatan illa billah, kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Walaula idkhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka ma la walada. Laula di sini maknanya adalah kalimat motivasi, seyukyanya, seharusnya. Ittakhalta jannataka, ketika engkau masuk ke dalam kebunmu yang demikian indah, maka katakanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Intarni aqal ana aqalla minka, jika engkau memandang aku lebih sedikit harta dan anaknya dibandingkan dirimu. Ya, maka surat Al-Kahfi ayat 39 dan bacaan Masya Allah la quwata illa billah ini adalah bacaan untuk menghilangkan ujub dari diri, bukan bacaan pencegah ain. Ini. Sebagian orang berpandangan bahasanya kalimat untuk mencegah ain adalah ucapan Masya Allah la quwata illa billah, dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Razak di sini, kalimat Masya Allah la quwata illa billah adalah obat ujub. Ya, tentu manakala ucapan tersebut dimasukkan ke dalam hati dan bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ini semata-mata kehendak Allah, kemudahan dari Allah, karunia Allah. La quwata illa billah, kita tidak punya kekuatan ini untuk bisa begini dan begitu kecuali karena ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adapun obat pencegah ain adalah tabrik, ucapan doa barokah. Barakallahu fik atau semacam itu. Bukan ucapan Masya Allah la quwata illa billah. Maka ingatlah nikmat Allah pada dirimu, dan bahasanya segala perkara itu semata-mata dengan kehendaknya. Dan bahasanya engkau tidaklah punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya anugerah ada di tangan Allah, Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah adalah pemilik anugerah yang besar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang memberi, yang memberi anugerah, mencegah anugerah. Dialah zat yang meninggikan sebagian orang yang layak untuk dimuliakan, wal khafid, dan merendahkan dan menghinakan orang yang selayaknya hina, al qabid, al basit. Dialah yang al qabid menggenggam rezeki sebagian orang sehingga dia seret rezekinya, al basit, dan dialah yang melapangkan rezeki sebagian orang sehingga dia pun hidup berkecukupan. Wal amru kulluhu bitadbirihi, maka segala urusan itu semata-mata diatur oleh Allah. Wa mannihi, dan semata-mata anugerah Allah dan karunia Allah jalla wa ala. Kemudian penulis Nadham rahmatullah alaih menjelaskan bahaya ujub. Yang bahayanya adalah bahaya yang syadidah, bahaya yang hebat. Syadidah ini sifat atau naat untuk khaturah, bukan untuk ujub. Alal insan, demikian besar bahayanya pada manusia. Beliau mengatakan ujub itu bagaikan air bah yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Dan yang ada di depannya adalah amal orang-orang yang ujub. Fasabaha al-ujba, maka penulis nazam Syekh Hafidz Al-Hakami menggambarkan ujub itu dengan sail, dengan air hujan al-jarif al-arim yang sangat deras, yang sangat hebat, yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Air hujan yang kemudian jadi banjir, banjir bandang yang menghancurkan semua yang ada di depannya, membawa dan menyeret semua yang ada di depannya. Itulah banjir besar, banjir bandang yang yudamir ma'amamahu, menghancurkan semua yang ada di depannya. Maka ketika seorang itu terkena penyakit ujub, maka ujub itu akan menghancurkan amal-amal solehnya seluruhnya, sehingga tidaklah tersisa sedikit pun. Dan ujub ini adalah pengrusak amal setelah selesai beramal. Sebagaimana riya adalah pengrusak amal saat beramal. Maka sebagaimana riya itu merusak amal, di awal amal atau saat beramal, maka ujub adalah pengerusak amal setelah selesai beramal. Al-Hafidz Al-Mundhir di kitabnya At-Tarhib wa At-Tarhib membawakan di bawah judul bab ancaman untuk orang yang mengklaim fil Qur'an fil ilmi, mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu dan mengaku-ngaku sebagai orang yang menguasai Al-Qur'an, pintar tentang Al-Qur'an. Beliau bawakan sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, belum menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadharul Islam, Islam akan menang, hatta takhtalifa at-tujar fil bahar, sehingga para pedagang itu ya bolak-balik bepergian di tengah lautan. Wahatatakhudha al-khailu fi sabilillah, sehingga terjunlah kuda-kuda di jalan Allah dalam rangka jihad. Thumma yadharu qaumun, kemudian akan muncul sekelompok orang yang membaca Al-Quran kemudian mengatakan ujub dan mengatakan, siapakah yang lebih pintar tentang Al-Quran dibandingkan kami? Man a'lamu minna, siapa yang lebih berilmu dibandingkan kami? Man afqahu minna, siapa yang lebih faham fikih? Siapa yang lebih faham tentang makna dan maksud dalil Quran dan sunnah dibandingkan kami? Summa qal, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, hal fi ulaika min khairin, adakah kebaikan pada diri mereka-mereka? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, Nabi SAW bersabda, ulaika minkum min hadil ummah wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu orang-orang yang ujub, itu adalah bagian dari umat ini. Dia adalah, ini bukan menceritakan masa silam, bukan umat-umat terdahulu, namun dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka ini adalah bahan bakarnya neraka. Ini artinya Nabi ancam orang-orang ujub dengan ilmunya, ujub dengan hafalannya, ujub dengan kemampuannya, penguasaannya terhadap Al-Quran, Nabi ancam dia untuk masuk neraka. Al-Mundhir mengatakan, rawahu Tabarani fil Awsat wal Bazar dengan sanad yang tidak mengapa dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Al-Albani menilainya hadis hasan li ghairihi. Dan yang benar Tabarani itu dengan fathah, dengan fathahnya ba, tidak dengan sukunnya ba. Yang benar bacanya adalah Tabarani dan bukan Tabarani. Ba-nya di fathah bukan di sukun. Wal ujbu dan ujub, indama yusabu bihi talibul ilmi, ketika menimpa seorang penuntut ilmu, maka dia akan menyeret kepada kesombongan. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ya, dampak ujub, buah ujub adalah sombong. Maka ujub itu adalah sebab, sombong adalah musabab. Wa ila ta'ali ala nas, dan merasa tinggi pada orang lain, wa tarafu dan merasa tinggi, ya, merasa hebat, merasa top dibandingkan orang lain, dan menyebabkan al-ulu fil ardi, sombong di muka bumi. Padahal terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun mithqal seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut yang kecil yang digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan satu hal yang sangat-sangat kecil. Maka ini ada ancaman tidak masuk surga bagi orang-orang yang sombong. Hal ini karena diantaranya adalah karena umumnya kekafiran itu adalah buah kesombongan. dan tentu orang yang kafir tidak masuk surga. Dan ujub dan sombong di dataran realita adalah keadaan sebagian penuntut ilmu di awal menuntut ilmu. Baru saja belajar belum lama maka seakan-akan sudah merasa tahu semuanya. Karena ketika seorang itu semakin belajar ilmu maka dia akan semakin tahu betapa dia tidak tahu apa-apa. Nah, karena itu maka disebutkan ya, sebagaimana disebutkan di Hilyah Talibil Ilmnya Syekh Bakar Abu Zaid, bahasanya ilmu itu ada 3 jengkal. Nah, ketika seorang itu pertama kali memasukinya maka sering-seringnya sombong, pemula dalam penuntut ilmu. Ketika kemudian dia berada di jengkal yang kedua, maka dia akan tawadu. Kemudian ketika dia berada di jengkal yang ketiga, semakin dia dalam belajar, semakin banyak dia membaca, semakin banyak dia bertemu dengan orang-orang yang berilmu, semakin banyak dia diskusi dengan orang yang berilmu, maka dia akan berada dalam jengkal yang ketiga, menyadari bahasanya ternyata dia tidak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Ternyata penguasaannya terhadap fikih, wah ternyata lebih banyak orang yang hebat. Penguasaan dalam masalah tafsir, orang lain pada lebih luar biasa. Penguasaannya dalam masalah nahwu, wah ternyata banyak orang yang lebih top daripada dirinya. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wabil muhimmil muhimmi ibda' litudrikahu waqaddimin nasa wal ara'a fattahimi. Waqaddimin nasa wal ara'a fattahimi. Wabil muhim al muhim ibda', dan mulailah menuntut ilmu dengan yang paling penting, dengan yang paling mendasar. Litudrikahu, supaya engkau menguasai ilmu. Waqaddimin nasa, dan dahulukan dan utamakanlah nas, dalil Quran dan sunnah. Wal ara'a fattahimi, dan tuduhlah al ara'a, pendapat manusia yang semata-mata pendapat manusia. Ya, inilah wasiat penting sekali. Ma'ahwaja, betapa para penuntut ilmu sangat membutuhkan, terutama para penuntut ilmu pemula membutuhkan lima arifatiha untuk mengetahui wasiat ini. Bahasanya dalam menuntut ilmu, belajarlah secara sistematis. Dan belajar sistematis dalam ilmu adalah memulainya dari yang paling penting, memulainya yang dari hal-hal yang mendasar. Karena kathiran, karena banyak sekali orang yang yatakhabbat asal-asalan. Al-mubtadi'un, para penuntut ilmu pemula, banyak yang asal-asalan. Fi hadal amr, dalam masalah menuntut ilmu. Warupama, dan boleh jadi hal tersebut asal-asalan dan tidak sistematis dalam menuntut ilmu itu menyebabkan ada milmuasalah, tidak berlanjutnya dan tidak al-mudhi, dan tidak jalan terus dalam menuntut ilmu. Karena dia mendapatkan kebosanan. Dan di antara sebab bosan adalah karena tidak sistematisnya dalam belajar. Karena dia mentok di mana-mana. Kok dia tidak faham? Dan tidak fahamnya itu karena tidak sistematis dalam belajar. Dia telah membaca buku yang selayaknya belum dia baca. Sehingga bacanya kok enggak dong sama sekali. Karena memang belum levelnya. Akhirnya dia tinggalkan buku tersebut, bahkan dia tinggalkan kegiatan belajar secara total. Bainama, lain halnya jika seorang itu menyikapi satu perkara makhod dan sahian dengan sikap yang benar. Dia masuki, dia datangi satu perkara dalam hal ini dalam menuntut ilmu melalui pintu yang tepat. Maka dengan izin Allah Jalla wa'ala dia akan faham. Ma'al ayam tentu harus bersabar. Seiring dengan tidak cukup dengan yaum, namun ma'al ayam. Ya. Bukan ma'al yaum, namun ma'al ayam. Namun dengan seiring waktu yang lama. Wal waktu dan waktu yang lama. Dia akan dapatkan khairan aziman, kebaikan yang besar. Bil muhim ibda' litudrikahu. Ya, maka mulailah dengan yang paling penting, litudrikahu, supaya engkau mendapatkan ilmu. Hunya ai litudrikal ilma, supaya engkau mendapatkan ilmu. Dan engkau dapatkan minhu dari kegiatan belajar ilmu khairan kathiran, kebaikan yang banyak. Tadarraj fi talabi, bertahaplah, sistematislah dalam belajar. Dan ini adalah kaidah yang sangat berfaedah bagi para penuntut ilmu. Dan kaidah ini mulailah dari yang paling penting. Ini diambil dari sejumlah dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami catat baginya fil alwah dalam lembaran-lembaran, yaitu lembaran-lembaran Taurat. Telah kami catat mingkuli syekh segala sesuatu, ma'idhatan sebagai nasihat, wa tafsilan dan rincian, likuli syekh terhadap segala sesuatu. Fakhudha bikuwatin. Maka ambillah Taurat, ini firman Allah kepada orang Yahudi, atau kepada Bani Israel, atau ambillah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bikuwatin dengan penuh semangat. Amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan energik dan penuh semangat. Bukan dengan kemudian aras-arasan dan loyo. Wa'mur kaumuka, dan perintahkanlah kaummu. Ya'khudu bi'ahsaniha, untuk mengambil yang terbaik, yang paling bagus, yang paling penting. Ini maka, ya'khudu bi'ahsaniha, ini dalil, bahasanya dalam belajar, mulailah dalam belajar dengan wahyu, belajar mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, mulailah dengan yang paling urgen, yang paling mendasar. Itulah yang dimaksud ya'khudhu bi ahsaniha. Demikian juga firman Allah jalla wa ala, dan orang-orang yang mendengarkan perkataan fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mencari yang terbaik, yang terpenting. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan padanya, orang-orang yang Allah berikan padanya hidayah. Wa ulaika humul ulul albab, itulah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas, segala sesuatu itu perlu tahapan. Segala sesuatu itu perlu sistematik. Dan sistematik itu dimulai dari hal yang mendasar. Itulah orang yang ulul albab. Orang yang cerdas dalam belajar. Maka dia akan memulai dari hal yang paling penting. Wa fi hadzal makna, dan pesan ini juga muatan pesan ini kita jumpai dalam ucapan seorang penyair. Ma aktsaral ilma, ni sirah ta'ajub, wa ma ausa'ahu. Dan sama ini sirah ta'ajub. Betapa banyaknya ilmu dan betapa luasnya ilmu. Ilmu adalah lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak memiliki pantai. Man dzallazi yaqdiru ayajma'ahu, lalu siapakah yang mampu untuk mengumpulkannya, menguasainya? In kunta la budda lahu taliba, jika engkau tidak boleh, tidak harus menjadi penuntut ilmu. Muhawilan, dan berupaya untuk mendapatkan ilmu. Faltamis anfa'ahu, maka carilah ilmu yang paling manfaat. Maka carilah, pelajarilah ilmu yang paling mendasar terlebih dahulu. Walihada, oleh karena itu, maka penuntut ilmu sepatutnya untuk ayat tadarruj, bertahap dalam mempelajari ilmu. La ayaruma romayarumu, menginginkan. Janganlah dia, tidak boleh baginya untuk menginginkan untuk mendapatkan ilmu jumlatan wahidatan sekaligus. Wahafidhahu fi maratin wahidatin. Dia hafal dalam sekali duduk. Satu hari kemudian hafal. Aw fil jalasat qalail, atau beberapa kali majelis namun enggak banyak-banyak. Bal yatadarraj, namun hendaklah dia bertahap. Nih, dalam menguasai sejumlah masalah-masalah ilmu. Pembahasan-pembahasan ilmu. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sekarang mempelajari 3 lembar atau 4 lembar, besok lagi, besok lagi, besok lagi, dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka selesai dan faham. Hatta yuhasil, sehingga mendapatkan ilmu. Namun tentu ma'amaril ayam, seiring perjalanan hari. Atau dia akan mendapatkan seiring perjalanan hari khairan kathiran, kebaikan yang banyak, yaitu ilmu yang banyak. Terkait dengan masalah ini ada firman Allah Azza wa Jal, maka tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Allah berikan kepadanya kitab suci, wal hukmah dan hikmah dan kenabian, thumma yakula linnas, tidaklah pantas seorang nabi berkata kepada manusia, kuno ibadali, jadilah kalian para penyembahku, dengan meninggalkan Allah. Walakin namendaknya para nabi, dan seharusnya para nabi, itu kalimat yang dia sampaikan kepada umatnya, kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbani. Bima kuntum tu'alimun al-kitaba, disebabkan kalian adalah orang yang belajar kitab suci, wabima kuntum mengajarkan kitab suci, wabima kuntum tadrusun, dan kalian mempelajarinya. Jadilah orang yang menggabungkan antara kegiatan belajar dan mengajar. Nah, apa itu Rabbani? Nukilah dinukil dari sebagian ulama salaf tentang beliau menjelaskan makna Rabbani. Rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisiraril ilmi qabla kibarihi. Dia adalah orang yang pendidik yang yurabbin nas, yang mendidik orang lain, ya, mendidik anak didiknya, mendidik objek dakwahnya, bisiraril ilmi, dengan ilmu yang kecil, maksudnya ilmu yang mendasar, qabla kibarihi, sebelum ilmu yang besar, ilmu yang ruwat-ruwat, dan ilmu yang gawat-gawat. Maka itulah Rabbani. Dzakarahu al-Bukhari, perkataan ba'du salaf ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari. Ya, beliau katakan maknanya bitadarruj. Ya, Rabbani adalah seorang yang berilmu, ya, da'i, ustad, pengajar, guru, ya, yang mendidik umatnya, mendidik murid-muridnya bitajarot, dengan bertahap. Nih, bertahap dimulai dari yang paling urgen, yang paling penting. Nih, ya, yang paling urgen, yang paling mendasar, yang paling penting. Tidak kemudian tiba-tiba baru sehari dua hari belajar, kemudian sudah langsung diberi pelajaran yang berat-berat. Pelajaran yang untuk mendapatkan pelajaran tersebut harus banyak, seharusnya harus banyak ilmu yang harus dia pelajari terlebih dahulu. Baru kemudian sehari dua hari belajar, langsung materi pelajarannya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Nah, pada mustalah hadis saja belum lewat. Padahal itu ya untuk pelajaran jarh wa ta'dil perlu belajar mustalah hadis. Sebelum mustalah hadis perlu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab belum lewat. Nahwu sharaf belum lewat. Mustalah hadis juga belum, tiba-tiba sudah jarh wa ta'dil. Sudah kemudian pelajaran tentang ngomongi orang. Pelajaran tentang komentar ini dan itu tentang orang. Padahal itu pelajaran tingkat tinggi. Namun sebagian da'i atau sebagian orang itu menjadikannya sebagai pelajaran dasar. Jadi pelajaran usul, pelajaran mendasar. Ini namanya bukan alim rabbani. Namanya bukan alim rabbani. Ya, alim rabbani adalah yang mendidik murid-muridnya bitadarruj, dengan bertahap. Yang mengajarkan sirarul ilmi, ilmu yang dasar-dasar terlebih dahulu, sebelum ilmu yang kuat-kuat. Wa da amru, dan ini adalah satu perkara yang sangat dibutuhkan oleh al-mubtadi. Bedakan hamzah dengan ain. Yang dibutuhkan oleh al-mubtadi, dibutuhkan oleh pemula, hajatan syadidatan, dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Maka seorang penuntut ilmu atau pemula dalam penuntut ilmu, dia harus punya prinsip, saya cari yang dasar. Saya cari, ketika kemudian banyak pilihan di hadapannya, pilihan untuk duduk, pilihan untuk belajar, pilihan kitab yang dipelajari, maka dia harus punya prinsip, frame dalam belajar. Saya harus mulai dari yang dasar. Sehingga dia tidak salah duduk. Dia tidak salah kemudian di mana dia harus hadir di satu majelis. Wa idza wufiqa li alimin, dan jika dia kemudian punya guru khusus, ya tadarruj bihi, yang guru tersebut mengajaknya bertahap fi talabil ilmi, ini dalam menuntut ilmu, yuhasil, maka dia akan dapatkan dengan izin Allah, mal ayam, seiring dengan hari, khairan kathiran, kebaikan yang banyak. Maka jika seorang itu mengikuti satu lembaga pendidikan, maka bertahap dalam menuntut ilmu adalah melewati pelajaran-pelajaran yang telah disiapkan di lembaga pendidikan tersebut. Namun jika dia tidak terikat dengan satu lembaga pendidikan, di sini banyak majelis, banyak kitab yang dikaji, banyak pilihan, maka bertahap dalam menuntut ilmu itu ada pada dirinya. Ada pada diri, hendaknya jadi frame, dan ada pada diri si penuntut ilmu. Yang ini kemudian mengharapkan dia untuk, saya harus duduk di mana. Nih, oh ini ada kitab ini, ada pelajaran ini, ada pelajaran ini. Yang buku yang mendasar yang mana, dia duduk di situ. Baru kemudian setelah saya sudah belajar ini, saya perlu belajar yang lain. Yang setelah itu, maka kemudian dia jumpai di majelis yang sana ada pelajaran yang lain. Maka bertahap dalam menuntut ilmu itu dipegang oleh si talibul ilmi jika dia tidak terikat dengan satu lembaga pendidikan. Tapi kalau dia terikat dengan satu lembaga pendidikan, bertahap dalam menuntut ilmu, ya sudah mengikuti alur pendidikan yang telah disiapkan, karena telah disiapkan lembaga tersebut langkah-langkah untuk bertahap dalam belajar. Qad yas'alu ba'dul mubtadi'in ba'da tulabil ilm, dan banyak para sebagian pemula bertanya kepada penuntut ilmu, amma yabda'u bihi fitolab, apa yang perlu dia mulai ketika dia belajar. Fayumli, lalu kemudian talibul ilm yang dia tanyai, lalu kemudian mendiktekan padanya kutuban kathirotan, banyak buku. Kamu harus belajar ini. Wa mislu hadza la yaslu, kata beliau, komentar beliau, komentar Sabtu Rozat, ya, sikap si talibul ilm ini tadi ketika ngasih pengarahan kepada kepada pemula, ini adalah sikap yang tidak tepat. Layas lo tidaklah layak ayum li alaihi, ini, untuk kemudian dia diktekan kepadanya, atau ayum la alaihi kau imatum nal kutub, daftar kitab. Kamu harus beli ini. Baliuk tak kitaban wahid. Sikap yang benar, kalau Anda sedang kemudian mau jadi orang yang pemula dalam penuntut ilmu, dalam artian pemula untuk serius menuntut ilmu, maka berikan kepadanya satu kitab saja. Daftar itu nanti disimpan, nanti kalau sudah selesai, nanti ganti ini, ganti ini. Jangan kemudian, ini lo, beli semua ya. Nah, cuma ketumpuk. Ya, maka berikan padanya satu kitab, fihi ummahatul masail, yang terkandung dalamnya pokok-pokok bahasan agama dan kaedah-kaedah agama dan kaedah-kaedah syariat. Berilah kemudian, pesanilah dia untuk menghafalnya, atau minimal untuk mengulang-ulang membacanya, mentelaahnya, hatta yakuna lahu kal kaedah. Sehingga jadilah buku dasar tadi menjadi landasan, menjadi rujukan pokok. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yadkhul syai'an fa syai'an. Mintalah dia untuk masuk dalam dunia ilmu sedikit demi sedikit, bitadrij, dengan bertahap. Walihada, oleh karena itu, maka buku terbaik yang diwasiatkan untuk pemula dalam menuntut ilmu di bidang hadis, terutama beliau katakan adalah Arba'in Nawawiyah, Matan Arba'in Nawawiyah. Jangan berikan yang lainnya. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah telah belajar Arba'in Nawawiyah dan mengetahui isi kandungannya, dan di sana dia akan dapatkan prinsip-prinsip beragama, prinsip-prinsip dalam bermuamalah, dalam bertindak. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu bertahap bersamanya untuk mempelajari sejumlah buku di bidang tauhid, di bidang fikih ibadah, di bidang adab, di bidang tafsir, fikih dan yang lain. Terdapat dari Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahmatullah alaih, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, man talabal ilma jumlatan, fatahu jumlatan. Maka siapa yang mencari ilmu langsung dalam jumlah yang banyak, langsung satu kontainer, ya, maka fatahu jumlatan, maka hilang juga satu kontainer. Wa innama yudrakul ilmu, namun ilmu itu didapatkan hadisun wa hadithan. Hari ini dapat dua hadis, besok lagi faham dua hadis, besok lagi dapat faham dua hadis, dan seterusnya. Artinya maksud beliau dengan hadis atau dua hadis, maksudnya adalah yaitu dia berjalan bersamanya bersama ilmu bitajrid, dengan bertahap sedikit demi sedikit. Wahadal makna, dan hal ini, makna ini bertahap, kontinu, bertahap, bersabar, sedikit demi sedikit dalam menuntut ilmu adalah satu pesan yang bisa kita simpulkan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Amal yang paling utama adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Termasuk diantaranya adalah amal berupa menuntut ilmu. Yang paling utama adalah yang kontinu. Yang orangnya komitmen. Saya seminggu belajar dua kali atau tiga kali. Namun disiplin. Disiplin. Sedikit namun disiplin. Ajak. Rutin, tidak pernah bolos, tidak pernah absen, maka itu yang kemudian berkelanjutan, itulah yang akan berhasil. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka misalnya dalam sehari menghafal satu hadis, kemudian itu berkelanjutan semacam itu, lebih baik daripada sehari hafal dan 100 hadis, kemudian berhenti. Fasyai Allah diyakti bitajrid, karena sesuatu yang kita dapatkan dengan cara bertahap, yang itu perlu sabar, perlu tenang, perlu itqan, dan betul-betul dikuasai. Kalau sedikit maka dikuasai, maka akan itqan. Namun yang terlalu banyak, ya, maka tidak faham semua. Walladhi yakunu, maka yang semacam inilah yang dengan izin Allah akan menghasilkan buah yang manfaat dan dampak akhir yang bagus. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini dapat satu poin, besok satu poin yang semisal. Min nukhwa bil ilmi, dari pilihan-pilihan ilmu, dari mutiara, dari pilihan-pilihan ilmu, allati tultaqatu, yang di ya, diambili, yang dijumputi, yang di diambil. Yahasul al-mar'u bi hikmatan, maka seorang itu akan mendapatkan dengan mengikuti jalan ini, dia akan mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan ilmu. Wa innam masailu, karena sesungguhnya air banjir itu istima'un nuqati, adalah kumpulan dari tetes-tetes air hujan. Ya, maka ini kaidah penting bagi penuntut ilmu. Ya, kaidah penting dalam penuntut ilmu, hendaklah punya prinsip, punya pegangan, saya harus bertahap dalam menuntut ilmu. Ya, saya akan mulai dari hal yang mendasar, baik di bidang hadis, di bidang fikih, ya, di bidang tauhid, di bidang tafsir, dan yang lainnya. Ya, maka kemudian saya akan cari, yang pertama kali saya akan cari majelis-majelis ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mendasar. Ya. Bahkan jika perlu, supaya ilmu yang mendasar ini harus kokoh. Ya, ilmu yang mendasar ini harus kokoh, maka seorang penuntut ilmu hendaknya tidak bosan untuk boleh jadi mengikuti majelis yang sama. Ya, dalam rangka untuk mengokohkan pemahamannya, ya. Dia sudah pernah belajar Arba'in Nawawiyah, ya. Dan besok lagi, kapan lagi ada daurah Arba'in, dia ikut lagi sampai betul-betul kandungan Arba'in itu masuk semua ke dalam hatinya, masuk semua dalam pikirannya, sampai-sampai betul-betul dia ngelontok terhadap isi Arba'in, ya. Maka itu tidak, maka janganlah bosan demikian. Janganlah bosan untuk semacam itu. Nah, nanti karena dengan banyak kemudian diulang, boleh berkali-kali diulang, ya, maka akan betul-betul itqan. Isinya akan betul-betul dikuasai. Baru setelah itu kemudian akan mudah untuk belajar hal yang lainnya, hal yang lainnya. Oleh karena itu kita jumpai para ulama, ya, ketika mereka belajar, maka mereka mengikuti sebagian para ulama hadis, sebagian mereka belajar dengan hadir di majelis sama, majelis pembacaan Sahih Bukhari, ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 200 kali. Ya. Ya, karena cuma sekali dengar Sahih Bukhari, ya, maka berapa persen yang nyangkut, ya. Maka besok diulang lagi, besok ikut lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi, berkali-kali. Kemudian An-Nadhim mengatakan waqaddimin naso wal ara'a fattahimi. Kemudian beliau sampaikan dua pesan, utamakanlah nas dan tuduhlah dan persalahkanlah pendapat yang itu semata-mata pendapat. Maka ini prinsip yang lain dalam menuntut ilmu. Wa hadza fi al-hasu, dalam bait ini terdapat motivasi untuk mendahulukan dalil Quran dan Sunnah daripada akal yang murni akal. Sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ittahimu ra'ya ala dini. ya, dalam masalah agama ala din, maka ittahimu ra'ya, maka tuduhlah, maka waspadailah pendapat yang semata-mata murni pendapat. Tentu ra'yu yang tercela dalam perkataan Umar di sini tidak semua ra'yu. Dan ra'yu yang dasarnya hawa nafsu. Adapun ra'yu yang itu merupakan saripati sejumlah dalil, kesimpulan dari sejumlah pertimbangan. Maka bukan dan tidak termasuk dalam hal ini. Demikian juga perkataan Ali radhiyallahu anhu, seandainya agama itu dasarnya adalah semata-mata pendapat, niscaya bagian bawah khauf lebih berat untuk diusap karena dialah yang kotor daripada bagian atasnya. Dan aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khauf. Dan asar dari Ali ini ya, diatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari berkomentar, perawi sanadnya adalah perawi-perawi yang thiqah. Di tempat yang lain Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulul Maram mengatakan sanadnya hasan. Demikian juga sanadnya dikatakan jayyid oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabul I'lamul Muwaqqi'in. Di awal-awal kitab I'lamul Muwaqqi'in, dan Ibnu Al-Qayyim punya perkataan yang sangat-sangat penting dan pembagian yang sangat penting seputar ra'yu al-madmum, pendapat yang tercela, ra'yu yang tercela. Ya, yang intinya beliau sampaikan di kitab tersebut, pasti tidak semua ra'yu itu tercela. Tidak semua pendapat itu tercela. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Di antara ra'yu yang tercela tentu adalah ra'yu yang bertolak belakang dengan dalil Quran dan Sunnah. Nyata-nyata itu bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah. Nih. Atau kemudian ra'yu berupa perkataan yang asal, ya, asal saja tanpa dasar. Tanpa dasar, tidak ada pertimbangannya. Kenapa demikian? Tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya. Boleh jadi bertentangan, bertentangan itu artinya Qur'annya ada, hadisnya ada, ini ada ra'yu. Jika kita jejerkan, loh kok ini kontradiktif, ini ke utara, ini ke selatan. Atau tidak berdasar, bicara tentang masalah agama, tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya sama sekali. Sebagaimana kemarin siang saya kebetulan mendengarkan orang ceramah, ya, ceramah tentang masalah Muharram, tentang masalah Asyura, ya, beliau sampaikan bahasanya, ya, di antara hal yang Nabi tuntunkan, beliau katakan demikian, adalah saat tanggal 10 Muharram untuk mendatangi anak-anak yatim. Datangi anak-anak yatim, ya, untuk mengusap kepala anak-anak yatim. Dan ini adalah satu hal yang berdasarkan hadis yang dhaif. Ya, kemudian kalau ada dasarnya namun hadis dhaif. Mengusap anak yatim di hari Asyura. Atau hadis daif atau daif jidan atau, ya, yang jelas dasarnya tidak kuat. Setelah itu yang unik adalah kelanjutannya, ya, cara mengusap anak yatim. Cara mengusap anak yatim, beliau sampaikan, kalau mengusap kepala anak yatim itu dari belakang ke depan, dari belakang ke depan, ini cara mengusap anak yatim. Kalau yang enggak yatim itu kebalikannya, dari depan ke belakang. Waduh, ini gimana ada tafsir kayak gini nih? Kalau ngelus-lus anak kecil yang bukan yatim, itu dari depan ke belakang. Kalau anak yatim itu dari belakang ke depan. Ya, maka ya. Bisa kita pastikan bahasa ini adalah perkataan yang tidak berdasar. Rincian yang tidak ada dasarnya. Wal wajib ala talibil ilmi, maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk mendahulukan nas, ya, perkataan Allah firman Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan adalah dia tuduh pendapat, dia tuduh dan dia ragu, dia permasalahkan jika itu semata-mata pendapat, dan ini dalam masalah agama. Sebagaimana dikatakan, idza ja'al athar batal an-nadhar. Jika terdapat athar, terdapat riwayat, terdapat dalil dari Quran dan Sunnah, batal an-nadhar, maka hasil logika itu batal. Ungkapan yang lain mengatakan idza ja'a nahrullah batala nahrul maqal. Jika datang sesuatu yang berasal dari Allah, maka semua pendapat itu batal. Idza wujidal ma' batala tayammum. Jika ada air, maka tayammum itu batal. Waman aradul i'tibar, dan siapa yang mengambil pelajaran tentang masalah ini, fal yang termaka perhatikanlah kisah para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Dan Hudaybiyah adalah satu tempat sebelum Mekah, 15 kilo kurang lebih 15 kilo sebelum Mekah. Yaqulu Sahal ibn Hunayf, ada seorang sahabat Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai manusia, ittahimu anfusakum." Nih, kalau kalian punya pendapat kok itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka salahkanlah dirimu. Yakinilah bahasanya dirimu itu keliru. Buktinya fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hari Hudaybiyah. Di mana Nabi dan para sahabat ketika itu hendak berumrah dan sampai di Hudaybiyah dan ditahan oleh orang Quraisy, tidak boleh melanjutkan perjalanan. Ya, tidak boleh melanjutkan perjalanan. Dan kesimpulannya kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang di antara poinnya, tahun ini tetap tidak boleh lanjut perjalanan ke Mekah untuk umrah. Kaum muslimin harus pulang. Itu di antara poin perjanjian Hudaybiyah. Dan para sahabat ketika itu bisa dikatakan semua para sahabat atau mayoritas para sahabat sangat tidak setuju dengan poin ini. Poin untuk harus pulang ke Madinah. Gagal dan tidak jadi umrah. Mayoritas para sahabat ingin perang. Mayoritas para sahabat ingin perang. Ya, kalau kita ditahan, tidak bisa masuk ke Mekah, ditahan di sini, ya, kita paksa untuk masuk. Walau naro kita lala kotalna. Dan seandainya kami berpandangan berperang, tentu kami akan berperang. Fajar Umar bin Khattab. Dan ini adalah ingin berperang dan ngotot untuk masuk meskipun harus perang. Inilah keinginan mayoritas para sahabat. Namun tidak ada yang sampai kemudian dikeluarkan keinginan tersebut. Tidak ada yang mengungkapkannya kecuali Umar. Maka datanglah Umar bin Khattab. Datang menghadap Nabi SAW. Dan mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Wahum alal batil, dan mereka orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka berada dalam kebatilan. Maka Nabi katakan betul. Lalu Umar mengatakan, alasna qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Wahai Nabi, kalau kita perang dengan mereka, orang-orang yang terbunuh di antara kita, surga tempatnya. Dan orang-orang yang terbunuh di antara mereka, neraka tempatnya. Nabi katakan, bala betul. Qal, fa'alama, atas apa? Atas dasar apa? Manyama istifham. Alanya huruf jar. Fa'alama. Maka atas dasar apa? Nu'tidaniyah. Kita memberikan kehinaan. Kita memberikan kehinaan untuk agama kita. Mereka nyuruh kita pulang, kemudian kita pulang. Ini yang nyuruh orang kafir. Ngapa kita manut-manut sama orang kafir? Mereka nyuruh kita pulang, mereka mengatakan kamu tidak boleh umrah tahun ini, kemudian kita, ini hina. Ini penghinaan, merendahkan martabat. Anarji, apakah kita akan pulang ke Madinah? Wala mayahkumullahu bainana wa bainahum, padahal Allah belum ngasih putusan, kalau kita perang siapa yang menang? Kalau kalah kemudian kita kembali, ya tidak apa-apa. Ini belum ada keputusan apapun dari Allah dengan seandainya kita perang. Kenapa kita harus pulang? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, wa Ibn al-Khattab, ini Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Aku bertindak atas bimbingan wahyu. Aku terima perjanjian Hudaybiyah ini, berarti itu atas bimbingan wahyu. Aku menerimanya. Seandainya ini adalah satu sikap yang salah, Allah akan tegur aku. Allah akan luruskan. Dan tidak. Wala yudayyi'ani Allahu abada. Dan Allah tidak akan menelantarkanku selamanya. Menelantarkan dan menjerumuskanku ke dalam jalan yang salah. Sama sekali Allah tidak akan demikian. Maka diamlah Umar. Diam yang belum mantap. Fantolaka Umar. Maka Umar pun kemudian berangkat ke tempatnya Abu Bakar. Dia ingin agar Abu Bakar ngasih masukan kepada Nabi. Dan meyakinkan Nabi. Kalau kita perang saja. Dan bahasanya kembali tanpa ada peperangan, tanpa ada kekalahan adalah sebuah keinahan. Faqala lahu mislam maqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar kemudian mengatakan kepada Abu Bakar tiga kalimat semisal yang dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga kalimat. Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kalau terjadi peperangan dan di antara kita ada yang gugur, ada yang meninggal, bukankah itu di surga, sedangkan yang mereka di neraka? Dan kalimat yang ketiga, kenapa kita berikan kehinaan untuk agama kita? Kita pulang tanpa alasan kalah perang. Nah, tiga kalimat tersebut yang dikatakanlah Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Umar kembali kepada Abu Bakar. Dan uniknya, dan Abu Bakar menjawab sama persis dengan jawaban Nabi. Tanpa ada SMS-an terlebih dahulu. Tanpa ada komunikasi terlebih dahulu antara Nabi dengan Abu Bakar. Dua pertanyaan pertama dijawab oleh Abu Bakar, bala, bala. Betul, betul. Kemudian, kalau itu gampang. Karena pilihannya cuma benar dan tidak, BS kan. Yang menarik adalah kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Kalau Nabi mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, saya adalah utusan Allah yang bertindak dan berbuat atas bimbingan wahyu. Dan Allah tidak akan melantarkan dan menjerumuskanku sama sekali." Maka ketika kalimat yang ketiga ini disampaikan kepada Abu Bakar, faqal, maka jawaban Abu Bakar, innahu Rasulullah. Wahai Umar, ini putusan Nabi. Dan dia adalah utusan Allah. Innahu Rasulullah. Itu putusan yang berasal dari beliau. Dan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yudayi'ahu Allahu abada. Sama persis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan dan menjerumuskan beliau sama sekali. Sama persis dengan jawaban Nabi. Sama persis dengan jawaban Nabi. Diksinya macam-macamnya Pak sama persis. Cuma kemudian ada perubahan dari orang pertama ke orang yang ketiga. Cuma itu saja. Adapun diksinya sama persis. Tanpa ada komunikasi antara keduanya. Tanpa ada pertemuan di antara keduanya, antara Nabi dan Abu Bakar. Namun Abu Bakar kasih jawaban sama persis dengan jawaban Nabi. 100% sama persis. Fanazalat suratul Fatah, lalu turunlah surat Al-Fatah. Maka di sini nampaklah di sini bahasanya Abu Bakar itu afdal daripada Umar. Hadis ini di antara hal yang menunjukkan bahasanya Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan Abu Bakar itu lebih faham daripada Umar. Dalam masalah agama ini, dia bisa kemudian punya jawaban sama dengan jawaban Nabi. Dia selaras setuju dengan Nabi dan memberikan jawaban ketika ditanya sama persis dengan jawaban Nabi. Yang ini tidak ada pada Umar. Maka ini di sini nampaklah ilmunya Abu Bakar. Bahkan dia lebih berilmu. Dia adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat tentang Islam. Dia adalah orang yang paling faham tentang masalah Islam di antara para sahabat. Maka turunlah surat Al-Fatah ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka Allah sebut perjanjian Hudaybiyah itu sebagai kemenangan. Bahkan fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, kami berikan kepadamu kemenangan besar. Jadi turun saat para sahabat masih di Hudaybiyah. Ketika para sahabat sedang galau. Ini kehinaan, ini penghinaan, ini menjatuhkan martabat. Turunlah ayat, inna fatahna laka fatah mubina. Sungguh kami berikan kepada Muhammad kemenangan besar. Ini kontras. Ayat yang mengatakan perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan besar. Mayoritas jumhur sahabat. Jumhur sahabat mengatakannya adalah adaniyah fi dinina. Ini kerendahan dalam agama kita. Ra'yu mengatakan, dan ini ra'yu sahabat, bahkan ra'yu jumhur sahabat. Ra'yu sahabat dan ra'yu jumhur sahabat. Bahasanya sulh Hudaybiyah adalah adaniyah fi dinina. Namun Nas mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan besar. Loh, kontras. Dijajarkan kontras. Ini penghinaan loh, ini malah kemenangan besar. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakannya kepada Umar ila akhiriha sampai akhir ayat. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, awafatul huwa, apakah suluh Hudaybiyah ini sebuah kemenangan? Ayat ini sudah mengatakan ini kemenangan. Umar pun masih butuh takkid. Penegasan ulang. Nah, ayat ini mengatakan ini kemenangan, bahkan kemenangan besar. Bukan Umar menolak ayat. Namun kita katakan Umar perlu takkid, merasa perlu penegasan. Wahai Rasulullah, ini sebuah kemenangan. Nabi mengatakan, na'am, iya, ini kemenangan. Sulh Hudaybiyah itu kemenangan. Hadis ini hadis ini muttafaq alaih, dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan singkat ceritanya, setelah berjalannya waktu, barulah para sahabat itu betul-betul faham dan menyadari kalau perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan. Isi perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan. Oleh karena itu, maka di depan, maka atas dasar ini, Atas dasar ini kemudian Sahal mengatakan, ayuhan nas itahimu angfusakum. Wahai manusia, ketika kalian punya ide, kalian punya pendapat dan itu tidak sejalan dengan nas, pikiran kalian mengatakan kemudian daging babi itu enak, nas mengatakan ini haram makan daging babi, maka itahimu angfusakum. Salahkan dirimu. Salahkan dirimu. Yakinlah bahasanya apa yang dikatakan oleh nas Quran dan sunnah itulah yang hak. Itulah yang manfaat untuk hidup manusia. Itulah yang terbaik. Maka kalau ide-ide kalian kok tabrakan dengan nas, ide-ide kalian tabrakan dengan nas, maka maka yakinlah bahasanya ide-ide kalian itulah yang nanti akan terbukti keliru. Sebagaimana para sahabat, mereka punya ide yang idenya ini bertabrakan dengan nas dan terbukti bahasa ide mereka itu yang keliru dan apa yang dikatakan oleh nas itu yang salah. Jika kalian punya ide dan pemikiran pelihara jenggot itu bikin orang bodoh, non syariat memerintahkannya, yakinlah bahasanya idemu yang salah. Pikiranmu yang salah dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh nas. Maka para sahabat setelah itu pada akhirnya melihat dan menyadari bahasanya yang benar adalah apa yang dikatakan oleh nas. Bahasanya dalam ini adalah nas Al-Quran yang mengatakan bahasanya suluh Hudaybiyah adalah fatham mubina, kemenangan besar. Mereka nampak kemudian hina karena disuruh-suruh orang harus manut. Pulang, akhirnya pulang. Tahun depan baru boleh umrah. Dan kemudian tahun depan Nabi pun, Nabi dan para sahabat umrah. Melihat klausulnya. Di antara klausulnya adalah ada perjanjian damai selama 10 tahun. Sejak tahun 6 sampai 10 tahun tidak boleh ada peperangan antara Nabi dengan para dengan orang-orang Quraisy meskipun mereka pada akhirnya melanggarnya. Mereka pada akhirnya melanggarnya. Baru 2 tahun Quraisy yang melanggar. Namun di antara klausul perjanjian Hudaybiyah ada perdamaian, tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Maka dengan adanya kesempatan 10 tahun untuk tidak mikirkan perang, maka Nabi kemudian memperluas dakwah dengan kemudian berkirim surat kepada raja-raja Romawi dan Persia dan seterusnya. Maka bisa kemudian fokus untuk yang lainnya. Fokus untuk pengembangan yang lain. Ini satu musuh ini sudah selesai. Kemudian tinggal ngurusi yang lain. Dan maka terbukti itu satu hal yang sangat manfaat. Satu hal yang sangat manfaat yang ini tidak bisa dibayangkan oleh para sahabat ketika pertama kali mendapatkan perjanjian Hudaybiyah. Baru mereka sadari besarnya manfaatnya seiring berjalannya waktu. Maka demikian juga dalam masalah-masalah yang lain. Ketika kita nyata-nyata ada satu pendapat yang itu murni cuma semata-mata pendapat, yang tidak ada dasarnya, bahkan kemudian ternyata kita jumpai dasar Quran dan Sunnah itu bertolak belakang dengannya, maka prinsip setiap muslim, prinsip yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim dan terutama para penuntut ilmu, pegangilah apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah. Fatalibul ilmi, maka penuntut ilmu wajib memiliki kewajiban mendahulukan nas dan adalah dia menyudutkan dan menyalahkan dan mempermasalahkan, mempertanyakan pendapat yang murni pendapat ketika itu berkenaan dengan masalah agama. Tidaklah dia utamakan perkataan firman Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Yaitu di antara orang-orang yang beriman. Yaitu para ulama, ulil amri masalah agama, dan para penguasa muslim, ulil amri dalam masalah dunia. Fa'intanaza'tum fisyai'. Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, ini punya ra'yu, ini punya ra'yu, ini punya pendapat, itu punya pendapat, fardu ila Allahi wa rasul. Maka bandingkanlah dengan Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian ambillah dan simpulkanlah mana yang lebih dekat dengan dalil, dzalika khairu ahsanu ta'wila, maka itulah itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Kemudian qala nadzim rahimallahu taala, qaddim wujuban, dan dahulukanlah, dan ini hukumnya wajib, ulumuddin untuk belajar ilmu agama. Inna biha, karena dengan ilmu agama, yabinu, maka jelaslah nahjul huda, jalan hidayah. Min mujibin niqami, daripada hal-hal yang akan menyebabkan hukuman dan seksaan Allah. Maka pada saat Anda mulai menuntut ilmu dan tahsil, dan berupaya untuk mendapatkan ilmu, maka dahulukanlah ilmu agama dibandingkan dengan ilmu duniawi. Terutama ilmu-ilmu agama yang mendasar, ya, akidah yang mendasar, dan ilmu tentang bagaimanakah thaharah, bagaimanakah sholat yang benar. Wa ma la yatimu al-wajibu ila bidan, sarana-sarana yang sarana-sarana pendukung untuk menjalankan kewajiban. Ketika seorang itu dia punya kewajiban untuk kemudian berdagang atau maka dia wajib belajar ilmu masalah dagang. Fahadhi kulluha, maka ini semua tidaklah yang diutamakan. Wabia, maka dengan ilmu-ilmu semacam ini tidaklah yang mulai dengan ilmu-ilmu semacam ini sebelum mempelajari hal yang lainnya. Dan hal ini, kata beliau, wujuban, hukumnya wajib. Bukan satu hal yang dianjurkan, namun satu hal yang merupakan kewajiban. Kenapa? Karena dengannya maka akan diketahui jalan petunjuk. Dan manakah jalan yang akan mengantarkan pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya inna ulumuddin, bahasa ilmu agama, itulah yang dengannya seorang penuntut ilmu bisa membedakan manakah hak dan manakah batil, manakah hidayah dan manakah sesat, manakah sunnah, manakah bid'ah, manakah yang thayyib dan manakah yang khabis, mana yang halal dan mana yang haram, mana rezeki yang halal, mana uang yang halal, dan mana yang khabis yang haram. Tidak mungkin itu semua bisa didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Maka dengan ilmu agama, dengan orang itu belajar, belajar dengan belajar kitabul buyu', maka orang kan tahu manakah duit yang halal, manakah duit yang haram, manakah dagang yang halal, dagang yang benar, yang sesuai syar'i, dan mana yang tidak. Oleh karena itu pesan yang sebagaimana pernah saya sampaikan, pesan untuk kepada para muslimah, kalau mau dilamar sama seorang yang mau melamar, seorang laki-laki, maka tanyakan padanya, sudah belajar khatam kitabul buyu' ataukah belum? Dan jika belum, maka syaratkan. Sebelum akad nikah sudah khatam kitabul buyu', supaya nanti kemudian kerja yang benar, tahu halal dan haram, tahu halal dan haram, sehingga bisa kemudian akan bawa ke rumah uang yang halal, akan bawa ke rumah harta yang halal, dan tidak akan bawa ke rumahnya untuk makan anak dan istrinya harta yang haram dan uang yang haram. Dan ini semua tidak akan terwujud kalau para suami, para bapak tidak belajar kitabul buyu', kalau tidak, atau tidak belajar namun cuma mukadimahnya namun tidak sampai selesai. Maka itu jadi syarat penting bagi para calon istri yang ingin agar dinafkahi dengan harta yang halal, dinafkahi dengan uang yang halal, syaratkan khatam kitabul buyu' kepada para pelamar. Wa kulla kasrat al-fata fadinu jabiruhu, dan semua kekurangan manusia, kekurangan yang dimiliki oleh manusia, fadinu jabiruhu, maka agamalah yang menutupinya, agamalah yang menambal kekurangan tersebut. Jabir, mana asalnya adalah menambal. Wal kasru, dan mana asal kasr, patah. Wal kasru fiddin, namun rusaknya agama, patahnya agama, sa'bun adalah rusak yang sulit, ghairu multaimi, yang tidak mungkin tertambal. Ya, maka jika ada kekurangan-kekurangan non-agama, maka kelebihan agama itu jadi dempulnya. Jadilah dia satu hal yang baik. Ya, satu hal yang baik. Namun jika kemudian rusak agama, maka yang lain itu tidak bisa jadi penambalnya yang memperbaikinya dan memuluskannya. Syekh Hafidz Al-Hakam yang mengatakan, perhatikanlah para penuntut ilmu, semua musibah yang menimpa seseorang dan musibah tersebut bukan musibah agama, maka akan tertutup dengan dengan agama. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa menakjubkannya sifat orang yang beriman. Sesungguhnya keadaan orang beriman seluruhnya adalah kebaikan, dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali pada orang yang betul-betul beriman. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur, dan bersyukur itulah yang lebih baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, maka itulah yang lebih baik untuknya. Bainama idza kana kusira al-insan, namun jika seorang itu mendapatkan patah dan kerusakan, wal iyadzu billah fi dinih, dalam agamanya. Fahada amrun sa'bun jiddan, maka ini satu perkara yang sulit sekali. Dia tidak akan mungkin untuk tertambal illa, kecuali orang yang Allah berikan anugerah kepadanya dengan taubat, dan Allah berikan padanya hidayah ilal aubah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan beliau, sedangkan rusaknya agama itu sulit dan tidak akan tertambal. Maka dalam perkataan beliau ini kita jumpai bahasanya musibah itu bertingkat-tingkat. Dan musibah yang paling besar, musibah agama. Oleh karena itu terdapat dalam doa dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, di antara doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada kami musibah agama. Wala taj'al dunya akbaru hammina, dan ya Allah, janganlah kau jadikan dunia itu untuk kami adalah yang menyita habis pikiran kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah ya Allah engkau jadikan dunia itu puncak ilmu kami yang tertinggi. Taunya cuma agama, taunya cuma dunia, dan kosong, blank dalam masalah agama. Demikian doa Nabi yang bisa kita jumpai dalam riwayat At-Tirmidzi dan nilai hasan oleh At-Tirmidzi. Makna dari doa Nabi, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami, janganlah engkau jadikan kami tertimpa musibah dalam agama. Artinya janganlah engkau timpakan kepada kami dengan satu musibah yang akan mengurangi kualitas agama kami atau bahkan menghilangkannya. Artinya kafir. Atau minimal menguranginya. Nah, musibah agama bentuknya min i'tiqadin sayyi, keyakinan yang rusak, au taksirin fito'ah, atau ketidakmaksimalan dalam melakukan taat, sebagian kewajiban ditelantarkan, atau yang ketiga fi'li muharram, atau melakukan hal yang haram. Ya, tiga inilah yang disebut dengan musibah agama. Punya keyakinan yang jelek, kemudian meninggalkan kewajiban, atau mengerjakan hal yang haram. Wadzalika li'annal musibah fiddin, karena sunnya musibah agama, a'zamul masaib, adalah musibah yang paling besar. Dan ketika orang itu mendapatkan musibah agama, kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gantinya. Segala sesuatu itu jika hilang ada gantinya, kecuali kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kehilangan yang tidak ada gantinya. Walaisa anha aywad. Jika orang itu mendapatkan musibah agama, kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu kehilangan yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggantikannya. Adapun kehilangan-kehilangan yang lain, selama masih punya Allah, maka ada yang bisa menggantikannya. Bikhilafil musibah fid dunia, lain halnya dengan musibah dunia. Hilang, ada gantinya. Musibah agama, kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan cinta Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa senilai dengannya. yang bisa menggantikannya. Sebagaimana perkataan penyair, min kulli syai'in idza dayatahu iwadu. Segala sesuatu yang engkau hilangkan itu ada gantinya. Walaisa fillahi in dayata min iwadi. Nah, jika engkau kehilangan Allah, tidak akan ada gantinya. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya kerusakan agama, kerusakan yang lainnya, kerusakan yang bersifat duniawi tergantikan dengan agama. Jika orang itu punya sisi negatif, punya kejelekan, ya, maka itu bisa tertambal dengan agama. Boleh jadi orang itu punya sisi negatif berupa misalnya ya, cacat fisik. Namun ketika dia adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan orang yang berilmu, maka cacat fisik ini tergantikan dengan itu semua. Dia akan jadi manusia yang mulia dan dimuliakan di dunia dan di akhirat dengan sebab agamanya, dengan sebab taatnya, dengan sebab ilmunya. Kita jumpai para ulama yang mereka itu punya kekurangan dari sisi duniawi. Ada ulama hadis yang terkenal namanya A'mash, yang disebut A'mas karena cacat matanya, rabun matanya. Namun dia Amirul Mukminin fil hadis. Ada kemudian Atha bin Abi Rabah. Yang semua orang yang mau belajar tafsir itu harus berguru sama Atha bin Abi Rabah. Tidak kita buka buku tafsir kecuali nama Atha bin Abi Rabah tersebut, pendapatnya disebut. Jadi adalah orang yang cacat dengan banyak cacat. Atha bin Abi Rabah. Fisiknya sangat-sangat jelek. Dia adalah seorang yang seorang yang keriting dengan keriting yang sangat. Dia adalah orang yang hitam dengan hitam yang sangat hitam. Dan dia adalah orang yang hidungnya itu kecil sekali. Cuma seperti titik di wajahnya. Oh, meskipun cacatnya demikian, semua orang belajar tafsir harus berguru sama Atha bin Abi Rabah. Maka kekurangannya dia tertutup dengan agamanya. Dia jadi manusia mulia. Dikenang sepanjang masa. Semua orang menyebutnya, semua orang mendoakannya. Menyebut pendapatnya dengan mengatakan Atha bin Abi Rabah rahimallahu ta'ala. Semua orang mendoakannya. Orangnya sudah mati ribuan tahun yang lewat. Namun di seluruh dunia Islam namanya disebut-sebut. Dia punya kekurangan fisik, tertutup dengan agama. Dan lihat banyak orang-orang yang sempurna, yang ganteng-ganteng. Siapa yang mendoakannya? Sudah mati ratusan, jadi cuma puluhan tahun yang lewat. Tidak ada yang nyebut-nyebut, tidak ada yang mendoakannya. Tidak ada yang mengenangnya. Maka rusaknya, maka kekurangan, kemudian dalam masalah dunia, tertutup dengan agama. Namun kalau kemudian orang itu rusak agamanya, bejat, fasik, dan semacam itu kafir, gantengnya tidak ada manfaatnya. Kayanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau boleh jadi kemudian misalnya seorang wanita boleh jadi punya kekurangan secara masalah fisik, namun dia bagus agamanya, sehingga dia adalah orang yang kemudian seorang yang salihah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesabarannya, dengan kemudian qanaahnya dan seterusnya, maka kualitas agamanya menutupi kekurangannya, kekurangan fisiknya. Dengan dia seorang penyabar, tidak kemudian cerewet, tidak kemudian ini, seorang yang kona'ah, tertutup. Kekurangan fisiknya tertutup dengan agamanya. Namun, coba sebaliknya, itu rusak agamanya. Dan tidak punya kemudian kepatuhan kepada suaminya. Sama suaminya ngeyelnya setengah mati. Cerewetnya tidak karuan.
Ketika kemudian dia ngeyel, cerewet, ya, cantiknya itu tidak ada gunanya. Manfaat cantiknya itu hilang. Maka ketika rusak agamanya, maka tidak bisa tertutup oleh cantiknya, tertutup oleh ini, tidak tertutup. Tidak tertutup. Namun orang yang punya kekurangan dari sisi duniawi, dari sisi fisik, misalnya seorang wanita, seorang istri, no, dia punya kemudian kelebihan dari sisi, ya, dari sisi yang lain. Kualitas agamanya, taatnya kepada suaminya luar biasa. Khidmatnya kepada suaminya luar biasa. Sayangnya dia dengan suaminya luar biasa. Perhatiannya dengan anaknya luar biasa. Kekurangan fisik ini hilang. Namun kalau sebaliknya, nih, agamanya rusak. Nih, agamanya rusak. Maka ya, kecantikan wajahnya itu tidak ada manfaatnya. Hilang itu. Tidak ada gunanya. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jika dalam waktu yang sama bertabrakan antara kajian yang membahas satu kitab secara rutin dan kajian tematik yang judulnya menarik, manakah yang sebaiknya kami ikuti? Pertama, kajian tematik yang judulnya menarik itu belum tentu isinya menarik. Ya. Ya, seringkali kemudian itu cuma menarik di judul, isinya biasa saja. Ya, isinya boleh jadi sudah kita kontennya, yang betul-betul kontennya, itu telah kita dapatkan, bolak-balik kita dapatkan. Bolak-balik kita dapatkan. Cuma judulnya aja yang wah, judulnya ada yang keren, namun sebenarnya isinya, kontennya itu biasa saja. Boleh jadi sudah bolak-balik kita dapatkan. Maka untuk kemudian para penuntut ilmu yang sudah serius menuntut ilmu, yang sudah sampai derajat kajian kitab, maka kajian tematik itu cuma kemudian majelis murojaah. Cuma majelis murojaah, oh murojaah, kemudian ada dalil ini, kemudian ini dan ini. Nih, dan bukan majelis penambahan ilmu. Untuk orang-orang yang sudah serius belajar, lain hanya dengan orang-orang awam yang belum serius belajar, maka untuk mereka itu tambahan ilmu. Dan untuk thulabul ilm, untuk orang-orang yang sudah serius belajar, kajian tematik itu majelis murojaah. Statusnya majelis murojaah, dan majelis murojaah tidaklah kemudian kita remehkan. Namun ketika kemudian bertentangan dengan, bertabrakan dengan kajian rutin yang kemudian di situ adalah kajian penambahan ilmu, kita akan dapatkan tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan fawaid, ini tambahan-tambahan faedah. Ya, maka di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Pertama adalah majelis murojaah, kajian tematik. Dan ada majelis di situ, majelis yang dengan di situ kita akan dapatkan tambahan, ya, tambahan informasi, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan. Maka kalau kemudian mau dibuat perbandingan, ya, dan keadaannya adalah demikian, ya, maka tentu pilihan yang tepat adalah mendahulukan majelis yang di sana kita dapat tambahan ilmu. Dan kita pun tidak ada, kalau kemudian mau murojaah dari kajian tematik tersebut, alhamdulillah di zaman ini tidaklah kemudian kerepotan untuk mendapatkan rekamannya. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dengan ayat-ayat Al-Quran, boleh ataukah tidak? Karena pernah dapat kajian bahasanya Al-Quran hanya untuk orang yang masih hidup. Jika mendoakan dengan ayat-ayat Al-Quran itu maknanya adalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kemudian hal tersebut satu hal yang disyariatkan ataukah tidak, yang kemudian konsekuensinya apakah itu manfaat ataukah tidak, sampai ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalimat yang pernah didapatkan Al-Quran hanya untuk orang yang masih hidup, kalimat untuk kemudian menguatkan salah satu pendapat, ya, dalam masalah ini, yaitu pendapat yang mengatakan tidak sampainya, sehingga tidak dituntunkannya hal tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala di tafsirnya ketika menjelaskan surat An-Naml walaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, namun di sisi yang lain ada pendapat yang berbeda semacam pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala yang mengatakan bahasanya kirim pahala Al-Fatihah atau yang lainnya untuk orang yang telah meninggal itu adalah disyariatkan dan manfaat masru' dan manfaat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala di tafsir surat Al-Baqarah bahasanya kirim Al-Fatihah atau yang lainnya atau bacaan Al-Quran adalah satu hal yang masru', satu hal yang disyariatkan dan manfaat dan sampai kepada mayit. Ini satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, sampai ulama mu'asirin pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati, mencukupkan diri dengan apa yang amal-amal untuk mayit yang tegas, jelas-jelas berdalil. Dan yang tegas, jelas-jelas berdalil, yang manfaat untuk mayit, ya, berdasarkan hadis-hadis, ada 4 amal semata. Yaitu tentu doa, ya, doa dalam artian, ya Allah ampunilah beliau, ya Allah sayanglah dia, kemudian jagalah dia dari siksa neraka, dan kalimat-kalimat semacam itu. Kemudian yang kedua adalah sedekah untuk mayit. Kemudian yang ketiga adalah ketika mayit itu punya utang puasa, maka kemudian berpuasa untuk mayit. Kemudian haji dan umrah untuk mayit. Maka ini yang tepat dengan menghormati yang mengambil pendapat yang mengatakan bahasanya tidak hanya terbatas pada 4 hal tersebut, hal yang lainnya boleh jadi baca Quran juga sampai kepada mayit, asalkan ya kita hormati hal tersebut dan kita persilahkan sebagai bentuk toleransi dan penghormatan, asalkan dengan cara-cara yang tidak mengada-ada. Dia semata-mata kemudian dia duduk untuk kemudian baca Al-Fatihah atau yang lain dengan niat dan maksud untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia atau kakek neneknya yang telah meninggal dunia atau tetangganya yang telah meninggal dunia. Namun untuk kemudian untuk kirim Al-Fatihah dan yang lainnya tersebut tidak harus nunggu hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu dengan tata cara tertentu yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dan tidak ada landasannya. Bedakan 2 hal ini. Permasalahan mengirim pahala baca Quran dan yang lain itu satu masalah. Kemudian mengharuskan bahasanya itu harus di hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, dengan tata cara tertentu. Kemudian harus dengan kalimat-kalimat tertentu. Harus kemudian ila hadrati siapa titik-titik kemudian Al-Fatihah, ya, maka ini yang kemudian patut untuk kemudian digarisbawahi. Jadi kalau kemudian karena hal tersebut adalah sekedar niat ketika dia berniat untuk kemudian kakeknya, kemudian dia baca Al-Quran dengan niat dan maksud untuk kakeknya, sudah, maka dia mengamalkan pendapat ulama yang membolehkan, menuntunkan dan mengatakan kalau itu sampai. Bagaimanakah metode yang tepat dalam menasihati orang yang sudah meninggalkan majelis ilmu? Ya, tentu di antara kalimat yang bisa kita sampaikan, ya, setelah Anda tinggalkan majelis ilmu, kemudian Anda ganti dengan majelis yang lain, apakah Anda kemudian, ya, cobalah berpikir baik-baik, apakah di majelis tersebut Anda dapatkan apa yang ada di majelis ilmu? Apakah kemudian Anda dapatkan di majelis tersebut kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang mengingatkan, materi-materi yang mengingatkan kita untuk taat, dan seterusnya. Bolehkah berbangga dengan ilmu untuk ilmu duniawi? Kalau berbangga di sini maknanya sombong dan ujub, maka tidak boleh, baik itu dengan ilmu duniawi ataupun untuk ilmu agama. Bagaimana hukumnya debat untuk saling menonjolkan diri tapi dalam ilmu duniawi? Menonjolkan diri dan menganggap hebat dan seterusnya, menyombongkan diri, satu hal yang tercela baik dengan dengan ilmu agama ataupun dengan ilmu dunia. Tadi disampaikan bahasanya ujub menghancurkan amal. Bagaimanakah amalan orang yang terlanjur pernah ujub dan dia telah bertobat dari ujubnya? Wallahu ta'ala a'lam. Saya belum pernah dapatkan penjelasan atau belum baca dan semacam itu berkenaan dengan apa yang ditanyakan. Bolehkah melanjutkan rakaat sholat malam jika terdengar adzan subuh? Maka waktu sholat malam, diantaranya waktu sholat witir adalah dengan tibanya waktu subuh. Maka ketika telah tiba waktu subuh, maka waktu telah berakhir. Apakah boleh dilanjutkan ketika itu dia sholat misalnya dua rakaat atau kemudian dia sedang witir, maka jika dia telah dapat satu rakaat silakan dilanjutkan. Misalnya dia mau witir 3 rakaat dan dia telah dapat 1 rakaat, kemudian terdengar adzan, silakan dilanjutkan sampai selesai dan sudah di situ selesai. Atau dia sedang sholat 2 rakaat karena mengira kemudian waktu masih lama, kemudian dia baru dapat 1 rakaat, dan setelah dapat 1 rakaat kemudian adzan, maka silakan ditambah dengan 1 rakaat berikutnya kemudian selesai. Adapun witirnya, maka dia bisa qadha witir, bisa dia qadha witir di waktu duha dengan menggenapkannya. Jika dia punya kebiasaan witir 3 rakaat, maka kemudian dia qadha witirnya dengan sholat 4 rakaat, qadha witir di waktu duha. Maka kalau sudah dapat 1 rakaat, maka bisa diteruskan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka rakaatan minas sholati faqad adraka. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Sebenarnya berapa lama durasi menuntut ilmu mendengarkan kajian yang optimal? Bisa full konsentrasi, bagaimana jika saya hanya bisa konsentrasi pada 1 jam pertama, padahal durasinya 2 jam, sebaiknya apakah yang harus saya lakukan? Kalau kata sebagian orang, orang itu kemudian full konsentrasi cuma kemudian 15 menit pertama. Katanya ada yang mengatakan demikian. Namun itu bisa kita katakan umumnya orang. Adapun orang-orang yang bersemangat, adapun orang-orang yang serius, adapun orang-orang yang semangat, adapun orang-orang yang serius, maka keadaannya berbeda. Maka keadaan ini berbeda-beda tergantung keadaan semangat orangnya, kemudian keseriusan orangnya dalam belajar. Maka siapa yang kemudian serius dalam belajar dan punya semangat, kemudian dia bisa menikmati ilmu yang dia dapatkan, penjelas faedah baru yang dia dapatkan di kajian tersebut yang tidak dia dapatkan sebelumnya, dia bisa menikmatinya, maka 2 jam, 3 jam itu tidak masalah. Bahkan Nabi, dan perlu dikatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngisi pengajian sehari penuh. Pernah ngisi pengajian, dengan itu beliau ceritakan awal dunia sampai akhir dunia. Beliau pernah pengajian 1 hari full. Habis subuh kemudian beliau ngisi pengajian, ceramah sampai duhur. Dan duhur kemudian istirahat untuk sholat, ba'da duhur kemudian lanjut sampai asar. Asar kemudian beliau kemudian sholat, kemudian habis asar lanjut sampai maghrib. Baru selesai. Dan selama rentang waktu tersebut, Nabi menceritakan awal mula penciptaan dunia sampai kemudian peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman sampai kiamat tiba. Beliau ceritakan segalanya, beliau ceritakan semuanya. Dan sahabat yang mendengar kajian beliau selama seharian tersebut mengatakan orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling hafal di antara kami. Artinya mereka semua melek semua. Beliau tidak mengatakan yang paling berilmu di antara kami yang paling melek di antara kami. Enggak. Orang yang paling berilmu di antara kami yang paling hafal di antara kami. Enggak, dan yang paling melek di antara kami. Karena semuanya mereka melek dari pada subuh sampai maghrib. Ada hadis yang mengatakan obatilah penyakit dengan sedekah. Apa hukumnya orang sedekah karena ingin kesembuhan? Bukankah sedekah itu hanya karena Allah? Pertama, hadis ini diperselisihkan ulama, dhaif ataukah hasan. Sebagian ulama Al-Albani menilai derajatnya hasan, dawu mardakum bisadaqah. Sebagian ulama yang lain menilai hadis-hadis yang dhaif, di antaranya saya pernah baca adalah fatwanya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau memilih hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun menurut sudut pandang ulama yang menilainya derajatnya adalah hasan semacam Al-Albani, bagaimanakah dengan sedekah wajib ikhlas, wajib karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, untuk orang yang meyakini hadisnya adalah derajatnya adalah hasan, maka tentu motivasi yang Nabi sampaikan, kemudian ada orang yang termotivasi karenanya, tidaklah salah. Nabi telah sampaikan. Nabi telah sampaikan. Tentu tidak mungkin kemudian Nabi ngiming-ngiming sesuatu, kemudian ada yang tertarik, kemudian kita katakan salah kalau Anda tertarik dengan iming-iming dari Nabi. Kalau mengatakan Anda salah dengan tertarik dengan iming-iming dari Nabi, maka yang lebih layak nyalahkan Nabi. Dan tentu itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Sehingga jika demikian, orang yang tertarik dengan apa yang Nabi katakan dalam hadis yang sahih atau diyakini sebagai hadis yang kuat, tentu tidaklah salah orang yang meyakininya. Sebagaimana misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan bahasanya alaikum biqiyamil lail fa innahu tabu salihina qablakum, adalah kalian rutin salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh dari zaman ke zaman, dan karena dengan qiyamul lail itu akan menjadikan sehatnya badan kalian, dan seterusnya hadis Nabi sebutkan beberapa faedah salat malam. Maka orang yang kemudian membaca hadis ini kemudian tertarik dengannya, saya ingin kemudian punya badan yang sehat, di antara kiatnya adalah qiyamul lail dan tahajud, maka tidaklah kita katakan salah orang yang kemudian tertarik dengan iming-iming yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita katakan yang afdal, hal tersebut tidaklah dijadikan sebagai niat yang pokok. Jadikanlah itu sekedar niat tambahan. Niat pokok adalah mengharap ganjaran dan manfaat-manfaat akhirat. Adapun manfaat-manfaat duniawi, maka kita harapkan, namun tidak menjadi pokok niat dan pokok maksud. Apakah orang non-muslim yang belum sampai padanya hidayah Islam kekal di neraka? Tentu hidayah Islam yang dimaksudkan di sini harus maknanya adalah hidayah bayan, hidayah dalalah, bukan hidayah taufik. Maka non-muslim belum sampai padanya hidayah dalalah, penjelasan tentang Islam, bukan hidayah taufik. Tentu orang kafir yang kemudian telah disampaikan kepadanya penjelasan tentang Islam, keunggulan Islam, dan dia tidak dapat hidayah taufik sehingga tidak menerima Islam, maka neraka selamanya. Namun orang yang tidak mendapatkan hidayah dalalah, hidayah bayan, penjelasan tentang Islam, bagaimanakah statusnya di akhirat? Namun statusnya di dunia terlebih dahulu, statusnya di dunia dia orang kafir. Dan berlaku padanya dan disikapi dengan sikap sebagai orang kafir. Adapun statusnya di akhirat, maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat, dia disikapi sebagaimana ahlul fatrah. Akan mendapatkan ujian di mahsyar, jika dia gagal ujian, maka di neraka selamanya. Bagaimana ketika selama hidupnya dari lingkungannya tidak ada yang mengajaknya untuk masuk Islam, jadi mereka tidak tahu agama Islam. Jawabannya sama. Non perlu diketahui bahasanya beda antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau cari tahu. Tentu berbeda. Dan dengan kemajuan teknologi, dengan internet dan yang lainnya, kemudian dakwah pun tersebar di internet, dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audio, dalam bentuk video. Dan orang tersebut akrab dengan dunia internet. Jika dia mau cari, dia bisa belajar. Dia bisa belajar dan dia bisa tahu Islam. Maka tentu berbeda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau cari tahu. dia tetap dalam agama kekafirannya, Nasraninya, karena dia tidak mau belajar dan tidak mau tahu. Dia sudah merasa cukup dengan agamanya. Ya, maka statusnya tidak sebagaimana Ahlul Fatrah. Maka karena dia tetap dalam kekafiran karena mantap dengan kekafirannya dan tidak mau cari tahu, maka secara yakin kita katakan dia di neraka selama-lamanya. Dalam beberapa hadis dikisahkan kisah beberapa orang yang masuk surga karena melakukan satu amal. Apakah mungkin jika seorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetapi karena melakukan satu amalan yang menyebabkan dia masuk surga, maka dia masuk surga? Ya, maka dalam sejumlah hadis Nabi menceritakan adanya orang yang masuk surga karena sejumlah amal. Maka ini perlu kemudian bagaimanakah kalau dia punya dosa, maka statusnya sebagaimana status pelaku-pelaku dosa. Dan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amal soleh itu tidak bisa menghapus dosa. Ya, jika dosa tersebut dosa besar. Ya, oleh karena itu maka penjelasan sebagian ulama tentang pelaku zina yang masuk dosa atau pezina yang masuk surga karena beramal soleh, memberi minum anjing. Di antara penjelasannya ada beberapa penjelasan untuk hadis ini. Di antaranya ini adalah syariat umat terdahulu. Dosa zina hapus dengan ngasih minum anjing. Itu syariat umat terdahulu. Dan itu tidak ada dalam syariat Muhammad SAW. Ketentuan dalam syariat Muhammad itu enggak. Itu tidak bisa berlaku. Amal soleh semacam ini hanya bisa menghapus dosa kecil. Dosa besar zina tidak bisa terhapus. Penjelasan yang lain mengatakan bahasa yang dimaksudkan, bahasanya dia masuk surga, ya, masuk surga dengan sebab ngasih minum anjing, artinya adalah taufik untuk bertaubat. Masuk surga di situ, mana taufik untuk bertaubat. Kemudian gara-gara dia melakukan amal ngasih minum anjing, maka tiba-tiba Allah masukkan hidayah dalam hatinya. Sehingga dia bertobat dari zinanya. Ya, dia bertobat dari zinanya. Dan dia masuk surga karenanya. Karena tobatnya. Ya, bukan maknanya. Ya, bukanlah maknanya kemudian dosa zinanya terhapus dengan ngasih minum anjing. Namun maknanya masuk surga di situ artinya taufik untuk bertaubat. Dan kita jumpai demikian sebab hidayah. Terkadang seorang itu mendapatkan sebab hidayah itu datang, boleh jadi cuma sekedar mendengar azan. Dia melakukan amal soleh. Amal soleh, mendengarkan azan. Tiba-tiba kemudian, amal soleh mendengar azan tadi kemudian mengubah hidupnya. Ada orang yang kemudian berubah jalan hidupnya gara-gara mendengar sejumlah ayat Al-Quran dibaca. Melakukan amal soleh. Mendengarkan, ini kan amal soleh ya kan? Mendengarkan satu kalimat, satu ayat dari Al-Quran itu amal soleh. Karena sebab melakukan satu amal soleh, terbuka pintu hidayah untuknya. Hidayah taufik untuknya. Boleh jadi ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab bertemu orang miskin. Atau dengan mendapatkan hidayah dengan sebab membesuk orang sakit. Dari situ kemudian dia merenungkan. Dari amal soleh membesuk orang sakit, tiba-tiba terbuka pintu hidayah untuknya. Ini penjelasan yang lain tentang hal ini. Ya, maka jika seorang itu kemudian punya amal yang hadis-hadis tentang masalah masuk surga karena amal, bagaimanakah keadaannya jika dia adalah pelaku dosa? Ya, maka ada beberapa jawaban dan ada penjelasan untuk hal tersebut. Boleh jadi kita jawab dengan jawaban yang pertama. Itu tidak terjadi dalam untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kemudian jawaban yang lain yang dimaksudkan dengan masuk surga di situ adalah taufik untuk bertobat. Yang taufik untuk tobat ini kemudian mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.